Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս թողարկման հիմնական թեմաները։ Կլսեք մեր ռեպորտաժը Գորիսից։ Հազարավոր արցախցիների բռնի տեղահանումը դեպի Հայաստան շարունակվում է։ Ռուբեն Վարդանյանը ձերբակալվել է Հակարի կամրջի անցակետում, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով սահմանապահ ծառայությանը։ Սամվել Բաբայանի աղմկահարույց հարցազրույցը հանրային հեռուստաընկերությանը, Ղարաբաղի վերջին իշխանություններին նա մեղադրեց պետական դավաճանության մեջ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ադրբեջանի նախագահին կոչ է արել միջազգային առաքելություն թույլատրել Լեռնային Ղարաբաղում։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Պաշտոնական Բաքուն հաստատեց Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար գործարար Ռուբեն Վարդանյանը ադրբեջանի սահմանապահների կողմից ձերբակալվել է Հակարի կամրջի անցակետում, հաղորդվում է, որ Վարդանյանին տեղափոխել են Բաքու մանրամասները քիչ անց։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցում նշել է ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում հետագա ռազմական գործողությունների ձերծ մնալու և հումանիտար օգնության անարգել մուտք ապահովելու անհրաժեշտությունը մանրամասները լուրերից հետո։ Բաքու մտադիր չէ որևէ ուժային գործողություն ձեռնարկել Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան ցամաքային միջանցք ստեղծելու համար, հայտարարել է ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Նրա խոսքով Բաքուն ցանկանում է Հայաստանի տարածքով Նախիջևանի հետ միայն տրանսպորտային կապ ստեղծել, ինչը օգուտ կբերի երկու երկրներին և ամբողջ տարածաշրջանին։ Ռազմական գործողություններից մեկ շաբաթ անց ադրբեջանը հրապարակել է զոհերի թիվը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, զոհվել է 192 զինծառայող և 1 քաղաքացիական անձ։ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն վիրավորվել է 512 մարդ, որից 511-ը զինվորական, 1-ը քաղաքացիական անձ։ Մոսկվան երբեք չի լինի Հայաստանի հետ հարաբերությունների սրման նախաձեռնող, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Առավոտյան ժամը 8-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 42,502 անձ է հատել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր կեսօրի տվյալներով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների թիվը անցել է 47,000-ը։ Սա պաշտոնական թիվ է, այդ մասին հայտնել է Հայաստանի վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը։ Վերջին 1-2 տարիներին Ղարաբաղի բնակչությունը շուրջ 120,000 էր կազմում, փաստորեն կեսից մի քիչ պակասը բռնի տեղահանվել է և մարդկանց հոսքը չի դադարում։ Նրանց ընդունում հաշվառում են Գորիսում։ Այս օրերին այնտեղ է աշխատում մեր թղթակից Սուսան Բադալյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը Գորիսից։
Արցախից շարունակվում է տեղահանվածների հոսքը դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։ Վերջին պաշտոնական տվյալը կեսօրին է տրամադրվել, 47,116 արցախցի է հատել Հակարի անցակետը։ Տարածքային կառավարման նախարարությունից նոր տեղեկացանք, որ տեղավորվել են նրանցից շուրջ 5,800-ը։ Առաջատար մարզը 1,676 արցախցի, Սյունիքի մարզում է տեղավորվել, 1,137 արցախցի տեղահանված տեղավորվել է Կոտայքի մարզում, երրորդ տեղում ամենաշատ արցախցիների ընդունած մարզը Գեղարքունիքի մարզն է։ Արդեն գործում է հումանիտար համակարգման կենտրոն նաև Վայքում, սակայն շատ դիմում են Գորիսի համակարգման կոորդինացիոն կենտրոն, Գորիսում արդեն 4-րդ օրն է, որ ընդունում են տեղահանված արցախցիներին։ Սյունիքի մարզպետին հարցրինք, թե որքանով է հաջողվում բավարարել սովից ու հրետակոծությունից շլացված օրերով ճանապարհ եկած այս անտուն մարդկանց կարիքները։
Դեռ այնպիսի քաոսային իրավիճակ չկա, որ որևէ ձև, օրինակ, չկարողանանք ջուր մատակարարել, հաց մատակարարել, ուշացումներ բնական է, չի կարող չլինել, բայց որ ասենք տենց կրիտիկական կետ կա, ոչ, իհարկե էս ամեն ինչը զուտ ահավոր է, որ ուղղակի բռնի տեղահանում իրականացավ։
Հիմնական խնդիրը շարունակում է նույնը մնալ՝ կացարանի հարցը։ Տեղահանված ընտանիքները հաճախ հրաժարվում են կամ դժկամությամբ տագնապով են մեկնում Ադրբեջանի հետ սահման ունեցող մարզեր։ Վարդենի Սկապան, օրինակ, Տավուշից 1000 տեղ են առաջարկել, և այդ տեղերը հիմնականում Դիլիջանյան հյուրանոցներում են, ոչ սահմանային հատվածներում բնականաբար, բայց արցախցիները միայն Տավուշի անունը լսելով արդեն վարանում են համաձայնել։ Այսօրվանից մենք տեսանք նաև, որ ավտոբուսներ կամ որ մարդկանց տեղափոխում են Շիրակի մարզ։
Անտերանտիրական շան նման ընկած այդ ճանապարհները գալիս են, ոչ սապրավաժդայուշի կա, ոչ մի բան չկա, ոչ ռուսնա ասում արիստեղով կգնաս, ոչ մեկը չկա, ինքնակամ հելել ենք, դուրս ենք եկել էտա, որպեսզի մենք մեզ փրկենք, մեր երեխաներին փրկենք, ինչ անենք։
Ժողովրդային վիճակ, ծովը սարավ, չէի մտածել, որ կարող ենք երկար տևի, ասենք ուտելիք չկար, որ շատ վերցնեինք, ինչ կար, մի հաց, երևի մի երկու տուժոն կա, վերջացավ, երկու սուտկա տևել են, ուղղ երկու, ստեղ Ֆրանկերտից մինչև ստեղ 48 ժամ տևել են, մեկ ժամ անց պայթելա, մի վերցնելուց հետո, ուղղ մեկ ժամ անց պայթելա, արդեն լսել ենք, որ ահագին զոհ է, ոնց որ պատերազ մի ժամանակ, ամայա կազով, վիրավորնա ահագին։
Ռուսաստանցի մեծահարուստ Ռուբեն Վարդանյանը ձերբակալվել է Հաքարի կամուրջի անցակետում և տեղափոխվել Բաքու։ Այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով սահմանապահ ծառայությանը։ Ռուբեն Վարդանյանը անսպասելիորեն հայտնվել էր Ստեփանակերտում և նշանակվել Լեռնային Ղարաբաղի պետնախարար, որից հետո սկսվեց Արցախի շրջափակումը։ Նրա հետ կապված վերջին լուրի մասին լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Բաքուն ռոպեներ առաջ հաստատեց Ադրբեջանի պետական սահմանապահ-ծառայությունը Լաչինի միջանցքում ձերբակալել է Արցախի նախկին պետնախարար գործարար Ռուբեն Վարդանյանին, առանց հստակեցնելու թե ինչու։ Գերատեսչության հաղորդագրության մեջ միայն շեշտվում է, մեջբերում եմ։ Սեպտեմբերի 27-ին Լաչինի սահմանային անցակետում պետական սահմանապահ-ծառայության զինծառայողների զգոնության արդյունքում ձերբակալվել է ապօրինի կերպով հանրապետություն ժամանած Ռուբեն Կարլենովիչ Վարդանյանը, ով զբաղեցրել է այսպես կոչված նախարարի պաշտոնը, մեջբերման ավարտ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները նաև լուսանկար են հրապարակել, որում ադրբեջանցի իրավապահներն են ու ձերբակալված Վարդանյանը։ Արցախի նախկին պետնախարարի ձերբակալության մասին տեղեկությունն առաջինը նրա կինն էր հաստատել։ Վերոնիկա Զոնաբենդը հայտարարությամբ է հանդես եկել։
Ամուսինս, բարերար, գործարար և Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը ձերբակալվել ու գերեվարվել է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից այսօր առավոտյան, երբ փորձել է հեռանալ Արցախից ադրբեջանական բռնազավթումից մազապուրտ եղած հազարավոր հայերի հետ։ Ռուբենը արցախցիների կողքին էր շրջափակման 10 ամիսներին և նրանց հետ միասին էր զրկանքներ կրել գոյության համար այդ պայքարում։ Ես խնդրում եմ ձեր աղոթքներն ու աջակցությունը ամուսնուս անվտանգ ազատ Արցախում ապահովելու համար։
Մինչ այս էլ Ադրբեջանը Վարդանյանին վերագրվող որևէ մեղադրանքի մասին չի հայտնել։ Միայն անցած տարվա նոյեմբերից, երբ նա նշանակվեց Արցախի պետնախարար, Բաքուն պահանջում էր նրա հրաժարականը, գործարարին համարելով Մոսկվայից գործուղված։ Վարդանյանը պաշտոնից ազատվեց ուղիղ 4 ամիս անց, փետրվարին, նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանով։ Այս պաշտոնանկությունից ուղիղ 5 օր առաջ Մյունխենում նման պահանջ էր դրել Ադրբեջանի նախագահը։ Ալիևը հայտարարել էր, թե Բաքուն պատրաստ է քննարկել Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը, պայմանով, որ բանակցողը չպետք է լինի Ռուբեն Վարդանյանը։ Ադրբեջանի նախագահը Վարդանյանին Ռուսաստանից ուղարկված մարդ քրեական օլիգարխ էր անվանել։
Սամվել Բաբայանը Ղարաբաղից Հաքարի կամրջով է անցել Հայաստան և 3 հանրային հեռուստանկերությանը տված աղմկահարույց հարցադրությում Ղարաբաղի վերջին իշխանություններին մեղադրեց պետական դավաճանության մեջ։ Նա ասաց, որ իր հայտարարությունները իրավապահ մարմինները կարող են հանցագործության մասին հայտարարություն ընդունել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մինչ Լաչինի ադրբեջանական անցակետը անխոչնդոտ հատած ու Հայաստան հասած Սամվել Բաբայանը Հայաստանի իրավապահներին հորդորում է քրեական գործ հարուցել Արցախի իշխանությունների դեմ Լեռնային Ղարաբաղը հանձնելու համար, Արցախի նախկին իշխանությունների թիմակից հանրապետական պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը հորդորում է քրեական հետապնդում հարուցել հենց Բաբայանի դեմ ինքնավարության շուրջ Բաքվի հետ բանակցելու համար։
Պատկերացնում եք Հայաստանում որևէ մարդու, որ գարկը հայտարարել, որ թեկուզիև կենցաղային ինչ-որ թեմայով ադրբեջանցիների հետ գտնվում է կապի կարգշփման մեջ։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է առաջին հերթին ճշտի։ Սա իրականում իրավական հարթության նաև խնդիր է, թե ինչպես է ստացվել, որ մարդը առանց պետության լիազորման ինքնագործունեություն է ծավալել, ադրբեջանցի հետ կապի մեջ է մտել։
Արցախի պաշտպանության նախկին նախարարը, որը վերջին տարիներին Լեռնային Ղարաբաղում ոչ մի պաշտոն չի զբաղեցրել, երեք հանրայինի եթերում պնդել է, թե վերջին շրջանում զբաղված էր ադրբեջանցիների հետ բանակցություններով ինքնավարության հարցի շուրջ, ինչին ըստ նրա Բաքուն համաձայնել էր, թե ինչպես էր իր կազմում Լեռնային Ղարաբաղի որևէ կարգավիճակ մերժող Բաքուն համաձայնել իր առաջարկներին, Բաբայանը չի մանրամասնել։ Բաբայանը պնդում է, թե ինքը բանակցել է միջնորդավորված 23 կետից բաղկացած փաստաթղթեր փոխանակել, բայց այս մասին իշխանություններին տեղյակ չի պահել, քանի որ նրանք ոչ ցանկացել են լսել, ոչ էլ իրեն հրավիրել են քննարկումների։
23 կետ, Ադրբեջանը համաձայնվել է այն մարդիկ, ովքեր այդ փաստաթղթերը սահմանով տվել են, սահմանով ստացել են եւ մի շարք հարցեր, որ բանակցել են, այդ մարդիկ կգան դատարանում ցուցմունք կտան։ Եվ այդ տեքստը, այդ կետերը,
այսինքն նաեւ այլընտրանքային,
իհարկե, այլընտրանք եղել է
բոլոր, այսինքն հնարավոր խուսափել էս ամեն ինչ։
Իհարկե, իհարկե, մենք կարող ենք 4400 տարածքի վրա, ոնց որ ունեցել ենք Արցախի ԷՆԿԱՕ-ն, այդ տարածքի վրա ստեղծենք ավտոնոմ ռեսպուբլիկա։ Մեր գվարդիան ունենայինք, մեր այս մարդիկ չեն ցանկանում։
Այսինքն Ադրբեջանը համաձայնվել է դրան։
Այո։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ կայացած հեռախոսազրույցում նրան կոչ է արել համընդհանուր համաներում հայտարարել, ինչպես նաև միջազգային դիտորդական առաքելություն թույլատրել Լեռնային Ղարաբաղում, երաշխիքներ տալ, որ հայերը կարող են ապահով ապրել իրենց տներում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը երեկոյան հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ընդգծելով, որ Ադրբեջանը պետք է զերծ մնա հետագա ռազմական գործողություններից և հումանիտար օգնության անարգել մուտք ապահովի։ Բլինքենը կոչ է արել Ալիևին երաշխիքներ տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին, որ նրանք կարող են իրենց տներում ապահով ապրել և որ նրանց իրավունքները պաշտպանված կլինեն։ Պետքարտուղարը հորդորել է նախագահ Ալիևին լայն համաներում կիրառել ու նաև Լեռնային Ղարաբաղում միջազգային առաքելություն թույլատրել, հիշեցնելով Ալիևի հրապարակային հանձնառությունը ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղում բոլորի ապագան հիմնված խաղաղության, փոխմբռնման և փոխադարձ հարգանքի վրա, հայտնում է Սպիտակ տունը։ Կայացած հեռախոսազրույցին ճեպազրույցների ժամանակ անդրադարձել է նաև պետդեպի մամլոխոսնակ Մեթյու Միլլերը, երբ նրան հարցրել են միջազգային դիտորդներ տեղակայելու հնարավորության մասին։ Միլլերը պատասխանել է.
I am not going to, again, that is the exact mechanism is something that remains in discussion.
Մեխանիզմների հարցը շարունակում է քննարկման առարկա մնալ տարածաշրջանում մեր դաշնակիցների եւ գործընկերների հետ, եւ ես չեմ ցանկանում կանխավ ինչ որ բան ասել արդյունքի մասին, քանի դեռ այդ քննարկումներն ավարտված չեն։ Ես կասեմ միայն, որ ԱՄՆ պետքարտուղարը եւս մեկ անգամ խոսել է նախագահ Ալիևի հետ եւ ընդգծել հետագա ռազմական գործողությունները բացառելու հրատապությունը, բացի այդ անհրաժեշտությունն առանց նախապայմանների ապահովելու քաղաքացիականների պաշտպանության և ազատ տեղաշարժի հնարավորությունը և Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար օգնության անարգել մուտքը։ Նշեմ նաև, որ ԱՄՆ պետքարտուղարն իր հեռախոսազանգի ընթացքում նշել է, որ նախագահ Ալիևն ասել է, որ հետագա ռազմական գործողություններ չեն լինի, և մենք ակնկալում ենք, որ նա կպահի այդ խոստումը։ Նա նաև ասել է, որ կընդունի դիտորդական առաքելություն, և մենք ակնկալում ենք, որ նա դա էլ կկատարի։
That he would accept an observer mission and we would expect him to abide by that.
Ադրբեջանի նախագահականը իր հերթին հաղորդում է, որ զրույցը կայացել է ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Բաքվի տարածած հաղորդագրության մեջ միայն վերջին պարբերությունում է կարճ նշվում, որ Բլինքենը մտահոգություն է հայտնել ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ և նշել տարածաշրջանում կայունության ապահովման և տեղի հայերի հետ երկխոսության անհրաժեշտությունը։
Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի տարածաշրջանային հետագա պլանների մասին շատ մեկնաբանություններ կան, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծելուց հետո Բաքուն ձգտելու է Մեղրիի տարածքով ճանապարհ ստանալ երկրի հիմնական մասը Նախիջևանի անկլավին կապելու համար։ Ադրբեջանի նախագահի օգնականը Բրյուսելում երեկ ասել է, թե այդ ճանապարհը ուժի միջոցով բացելու մտադրություն Բաքուն չունի։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Birbaşa bağlantılarımız var. Sentyabrın 27-sində anım günündə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
Ադրբեջանը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի սկիզբը սեպտեմբերի 27-ը նշում է որպես հիշատակի օր։ Բոլոր հերարցակող լրատվամիջոցները առաջին ռեպորտաժներում պատմում են նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ նրա տիկնոջ առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևի Բաքվում կառուցվող այսպես կոչված հաղթանակի այգի կատարած այցի մասին։ Այս տարվա սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Առողջապահության նախարարությունը հրապարակել է սեպտեմբերի 19-ից 20-ն անցկացված այսպես կոչված տեղական հակահաբեկչական գործողության ընթացքում բանակի կորուստների թիվը զոհվել է 192 մարդ, որոնցից 180-ը պաշտպանության նախարարության զինծառայողներ, 12-ը ներքին գործերի նախարարության զինծառայողներ, բացի այդ զոհվել է 1 քաղաքացիական անձ։ Տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել բանակի 511 զինծառայողներ։ Այս օրերին Ադրբեջանը արևմուտքի բարձրաստիճան պաշտոնյաների և միջազգային իրավապաշտպան կառույցների կողմից քննադատության է ենթարկվում Լեռնային Ղարաբաղը ավելի քան 9 ամիս շրջափակման մեջ պահելու, սեպտեմբերի 19-ին հարձակում սկսելու, ինչպես նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ Հայաստանի հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնելու համար։ Բաքուն ի պատասխան դրան սկսել է հավատացնել, թե ագրեսիվ ոչ մի նպատակ չունի և միայն խաղաղության մասին է երազում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը կառուցողական է անվանել նախորդին Բրյուսելում տեղի ունեցած իր հանդիպումը Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել են Ֆրանսիայի նախագահի, Գերմանիայի կանցլերը և Եվրամիության խորհրդի նախագահի օգնականները։
Azerbaijan thinks that there are far better opportunities for a peace treaty between Armenia and Azerbaijan.
Հանդիպումը կառուցողական էր, հատկապես հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը առաջ տանելու առումով։ Մենք կարծում ենք, սա պատմական պահ է եւ հարկ է այն օգտագործել, քանի որ դա բխում է ամբողջ տարածաշրջանի շահերից, հավաստիացրել է Հաջիևը։
Խուճապի ու խառնաշփոթի այս օրերին սեպտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտի մոտ Վառելիքի պահեստում տեղի ունեցած հրդեհի և պայթյունի հետևանքով զոհերի թիվը մոտենում է մոտավորապես մարտական գործողության ընթացքում հայկական կողմի կորուստների կեսին, 50%-ին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ստեփանակերտի հարակից տարածքում բենզինի պահեստի պայթյունի հետևանքով տուժած 290 անձանցից 168-ն արդեն Հայաստանում են, 96-ին ուղղաթիռներով են տեղափոխել, մյուսներին շտապօգնության մեքենաներով։ Նրանք այժմ տարբեր բժշկական կենտրոններում են։ Հաղորդվում է, որ նրանց տեղափոխումը այսօր էլ է շարունակվում։ Տուժածների մեծ մասի վիճակը ծանր կամ ծայրահեղ ծանր է գնահատվում։ 86 տուժած Երևանի այրվածքաբանականում է բուժում ստանում։ Շտապօգնության մեքենաները հոսքն այստեղ 3 անդադար էր։
Բոլորը իդենտիֆիկացված են, անուն ազգանունները գիտենք, ցավոք սրտի մեծ մասը գտնվում է ծանր վիճակում, ունենք նաև ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներ, որոնք ռեանիմացիայում են, ռեանիմացիան ծանրաբեռնված է մաքսիմալ, ինչքան հնարավոր է։
Այրվածքաբանության ազգային կենտրոնի տնօրեն Հովանես Հովանեսյանը միայն կեսօրից հետո լրագրողների հարցերին պատասխանելու ժամանակ գտավ, ասաց, երբ ծանրաբեռնված են, իրենց հետ նաև արտերկրից ժամանած բժիշկներն են աշխատում։
Իսպանիայից բժիշկներ, Անգլիայից աշխարհահռչակ անձնավորություն օգնում է մեզ և բավականին մեծ օգնություն խոսքով։ Այո, իհարկե, իրենք աճեցին այստեղ։
Այսօր վիրակապության օր է։ Արցախում ստացած առաջին օգնությունից հետո տուժածների վիրակապերը փոխում են, վերքերը մշակում։ Նրանց վիճակն ավելի հստակ կարողանան գնահատել ավելի ուշ։
Գիտեք ոնց, այստեղ երկու մասի կարող ենք բաժանել՝ ուժառուներու մոտ մակերեսն է մեծ, այսինքն գրեթե բոլորը դեմքի շրջանի այրվածք ունեն, հասկանում ենք, որ դեմքը բաց է եղել եւ կրակը բոցը կարող է այրվածք առաջացնել դեմքի շրջանում, մի մասի մոտ նաեւ վերջույթների այրվածք ունենք ձեռքերի գրեթե բոլորի։ Եվ
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։